inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Wektu kanggo miwiti disiplin, perangan katelu. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wektu kanggo miwiti disiplin perangan katelu. Kowe kudu miwiti pasinaon ing sepisanan ngenani disiplin ing wektu anak-anakmu isih minangka bayi ing pangkonmu. Ulangan dheweke kanggo masrahake kekarepane marang kekarepanmu. Bab iku bisa dilakokake kanthi alusing budi sambil ngandhakake sikap sing tegas. Wong tuwa kudu bisa ngendhaleni kanthi sawetuhe marang roe dhewe lan kanthi alusing budi nanging kanthi tegas nungkulake kekarepane anak iku. Satemah dheweke ora ngarep-arep apa-apa, kaya bobong manut kekarepane. Wong tua, kowe urung miwiti iku pas ing wektune. Metune sing sepisan saka nepsu kanepson ora ditungkulake, lan anak-anak iku dadi wangkot, sing bakal tetisan saya mundak nalika tuwa lan sansaya kuat. Para sederek, kenamen kanggo diukum, Eli orang ngurus keluargane trep karo pranataning Allah kanggo paprintahan keluarga. Dheweke nuruti tetimbangane dhewe. Romo sing seneng manjakake iku nglirwakake kesalahan lan dosa-dosane anak-anake nalika isih cilik. Sambing libur awake kanggo ngandhakake menawa ing sawijining wektu dheweke bakal bisa ngalahake opa-opa ing atine sing ala. Saiki iki akeh wong sing gawe kesalahan sing padha. Dheweke rumangsa menawa dheweke ngerti dalan sing luwih becik kanggo mulang anak-anake tinimbang apa sing wis diparingake Allah ing sabdane. Dheweke nguatake opa-opa ing ati sing salah sambing gawe alasan. Dheweke iku isih kecilien kanggo diukum. Endenono nganti dheweke luwih dewasa lan bisa diajak tukar panemu. Kanti mangkono, pakulinan-pakulinan sing salah dijarake, dadi luwih kuat, nganti kabeh iku dadi awake sing kapindo. Anak-anak tuwa tanpa kendali. Kanti tabiat sing bakal dadi ipat-ipat seumur uripe, lan bisa ditiru wong liya. Para sederek, ora ono ipat-ipat sing luwih gedhe tumrap balewismo, kejaba saka ngejarake bocah enom, nuruti dalane dhewe. Menawa wong tuwa nuruti kabeh kepinginan anak-anake lan manjakake dheweke ing bab-bab sing dheweke ngerti ora bakal dadi kabecikan kanggo anak-anak iku, mula anak-anak iku bakal kelangan rasa hormat kanggo wong tuane, kelangan rasa ngajeni panguasane Gusti utawa manungsa, lan dituntun dadi tawanan kekarpane setan. Para sederek, disekno piwulangan balewisma tinimbang urusan-urusan liyane. Akeh wong sing nuduhake marang anak-anake, pandita-pandita, guru-guru, lan wong-wong liyane sing kondang, amarga kawruh lan kamursitane, sami ngandhakake menawa wong-wong kasebut kanthi kabeh kauntungane sing luwih gedhe gagal jroning pamrintahan keluargane. Mula wong-wong sing ana sing kahanan sing kurang untungake ora perlu ngarep-arep bakal kasil. Pitakon sing kudu diwangsuli ya iku, apa wong-wong iku wis menehi marang anak-anake apa sing dadi hake, tulodo sing becik, piulangan sing setya, lan pangendalen sing sapantese. Para sedherek ingkang kinasih, kanthi nglirwakake bab-bab sing perlu iki, wong tua kaya iku menehake marang masyarakat anak-anak sing ora seimbang jroning pikiran, ora sabar tumrap pangendalen, lan bodho jroning tugas-tugas sing praktis ing urip. Ing bab iki, dheweke lagi ngrusakake donya iki kanthi cara ngluwi kabeh kabecikan sing bisa dilakoni dening upayane. Anak-anak iku nurunake tabiat sing rusak iku dadi warisan marang keturunane, lan ing wektu sing padha, tulodo lan pengaruhi sing ala iku bakal ngrusak masyarakat lan ngacoake gereja. Kita ora bisa nganggep menawa wong sepiro gedine kapisan lan pigunane lagi menehi pelatenan sing paling becik marang Gusti Allah lan marang donya iki. Sawetara wektune iku digunakake kanggo bab-bab liya kanthi nglirwakake anak-anak dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah bakal berkahi sawijining disiplin sing becik lan bener. Nanging, tanpa aku, dawuh Sang Kristus, kowe ora bisa gawe samubarang. Sing manggon ing swarga ora bisa makarya bebarengan karo Rama lan Ibu sing lirwa kanggo mulang anak-anake sing ngejarake setan ngendhaleni anak-anak bayi sing isih cilik iku minangka alat sing kanthi iku dheweke bisa makarya nglawan pakaryan Sang Roh Suci. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Ugis, cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken katerangan ingkang langkung, monggo kawulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatna pirikan tipawarto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Nompo kanggo menehi
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Nompo kanggo menehi. Para sedherek ingkang kinasih, sabdo pangantikanipun Gusti ing kitab Yohanes pasal 6 ayat 11 ya iku Gusti Yesus tumuli mundut roti mau lan sawise saus syukur banjur diendum-endum marang kang padha linggih ing kono. Mangkono uga iwake sakarepe oleh arep padha mangan. Para sedherek ingkang kinasih, kanthi mujizat iki Sang Kristus wis nuduhake kepiye pakaryan misionaris kutunya wiji karo pelatusan sabdo. Gusti ora mung maringi panganan rohani marang wong akeh iku. Kanthi siji mujizat, panjenengane uga nyawisake panganan donya kanggo maremake rasa luwe badan. Para sederek, peparing kang ambegsih mirmo iki biyantu tembung-tembung kayekten sing panjenengane ngandikake tetep ana ing pikirane wong akeh iku. Kanthi mujizat iki, Sang Kristus ngersakake mulang kita kayekten pangandikane. Tanpa aku, kowe ora bisa nindakake apa-apa. Panjenengane ya iku sumbering kekuatan sing maringi kabeh berkah donya lan rohani. Panjenengane nggunakake manungsa minangka rewang makaryo, maringi bagian kanggo tumindak bareng karo panjenengane minangka tangan pitulungane. Para sedherek ingkang kinasih, kita nampa saka panjenengane ora nyimpen kanggo marme dhewe, nanging kanggo menehi marang wong liya. Nalika nindakake pakaryan iki, aja nganggep menawa kita kudu nampa kamulyan. Kabeh kamulyan kudu diaturake marang Sang Pangageng sing Maha Agung. Para sakabat ora oleh kamulyan merga maringi mangan 5000 wong. Para sakabat mung piranti sing digunakake dening Gusti Allah. Para sederek, panjenengane Pangageng sing Maha Agung ora sare. Panjenengane terus-terusan nindakake pakaryan kanggo larase kaleksanan saka karsane. Panjenengane maringi kita bakat supaya kita bisa makarya bebarengan karo panjenengane. Kita kudu tansah eling yen kita mung piranti ing astane. Para sedherek ingkang kinasih, kabeh wong sing wis nampa Sang Kristus kanthi temenan ora bakal seneng rasakake sih kamirahan ilahi tanpa menehi marang wong liya kabungahan sing nyenengake nyawane. Lelati sing paling murni lan paling suci ya iku pambuti toyo sing sregep lan ora mikir awake dhewe kanggo keselamatane wong sing ana ing jaba kandhang. Wong-wong sing menehi kasugihan sih rahmat swarga marang wong liya mengko bakal dadi sugih. Wong lanang lan wadon bisa nggayuh tingkat pengembangan mental lan moral sing paling dhuwur mung kanthi makarya bebarengan karo Gusti Yesus. Ing pambuti toyo sing ora mikir awake dhewe kanggo kabecikan wong liya. Kita ora bakal bener-bener disugihake kaya nalika kita nyoba nyugihake wong liya. Kita ora bakal nyuto kasugihan kita kanthi ngedumake. Luwih akeh kita madangi wong liya, luwih padhang cahya kita bakal sumunar. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Traton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton, sawiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 4 7 0777.